Opravdové zločiny.
Zdravíme zločinožrouty.
Ahoj.
Máte se nám dobře?
Doufáme, že ano.
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 Jsme tu s dalším dílem podcastu Opravdové zločiny.
Je to tak.
Mám pro vás na začátek, chcete?
Ano, co
mám
máš?
Pro vás, no protože, to, že máme my holky jako slabost pro zásahovku, víme. Urna prostě, jako takhle samozřejmě, když pak sunáte tu kuklu, může to být jako slabší,
nech
ale když jste prostě jako ve fullu, tak samozřejmě víme.
Full no glam.
Glam with me. No a já jsem narazila. Normálně sdílel to, jsem si udělala screen, refresher, že v Americe vznikla nová aplikace, která funguje jako Bolt nebo Uber, prostě jakože si zavláš třeba jako odvoz, jo. Ale tady si můžeš normálně zajistit jako soukromou ochranku. Přijde pro tebe auto s vycvičenýma členama ozbrojené jednotky. Tak tohle spustí v Česku my dvě barvy první,
a já
konvojem
do Prahy
stáhnou.
Z Brna.
Jo, kluci, cítím se ohrožená, potřebuji help.
Ježiš, to je skvělý.
Takže já vám říkám, že tohle je díra na trhu. Jestli někdo hledáte, jak začít biznis, tak teď jsem vám tady předestřela. Nemyslím si, že to bude až tak finančně náročný jako do startu pro vás. Sežeňte si ajťáka, co vám vyvine aplikaci, my budeme první, kdo si tu aplikaci stáhne a v bikinách budeme čekat na svůj odvoz.
A my vám to zadarmo i zapromujeme, když nám dáte tu ochranku.
No ale ne jenom jednorázově, to bude častěji.
To by bylo jako samozřejmě nějaký tarif roční.
Ano, roční tarif.
Jo?
Jo, a my budeme prostě v bikinách čekat na ty kluky, až nás přijdou vyzvednout. Chápeš to?
Ty kokos.
No.
Takže
to tady musí zaznít a musíme zařídit, aby to tady někdo spustil.
I'm going to America.
No, to bych teď nedělala. Ale je pravda, že tohle, když tady jako spustíte, tak...
Tak my
God
přijdem.
Bless you.
My přijdem.
God bless you. No tak jo, tak promiň, můžeš začít.
No, já pro vás mám dneska příběh ze Španělska. Spaneš.
Sí.
Jo, ale začnem v Albánii.
Dobře.
Protože v Albánii se narodila Sibora Gagani, o které se budeme dneska bavit. Budeme jí říkat Siby třeba, jo? Ona se píše doslova jako Sibora.
No,
a vzala
jako
si Tibora.
Takhle reálně říkají samozřejmě, jak chceš, můžeš říkat i Gaga, jestli chceš.
Můžu říkat Siby. Gaga. No, ona když byla malá holčička, tak se svojí mámou přestěhovala. Narodila se teda v 91. v té Albánii a její rodiče se rozvedli a já jsem nikde nezjistila, jestli jako ten rozvod byl jako špatný, nebo to všechno proběhlo v pohodě, ale mám takový tušení, že asi to nebylo všechno úplně růžový, protože ona krátce po tom rozvodu právě odešla do té Itálie. Úplně za novým životem. Ona teda měla ještě sourozence, ta Siby, a přestěhovali se teda konkrétně do Říma. Tam začali nový život. Bez otce. Ta Siby v té Itálii byla spokojená. Oni měli pronajatý takový malý byt na kraji města. Siby začala navštěvovat místní školu, kde si teda dost rychle našla kamarády. A tím, že byla ještě dítě, když se tam přistěhovali, tak ani s tím jazykem neměla žádný problém a dost rychle se naučila i italsky. Ona byla úplně normální holka, jo? Milovala make-up, módu, sportovala, ráda trávila čas se svými kamarády a byla teda dost oblíbená, to musíme taky zmínit. A každý se s ní chtěl bavit. A byla to taková ta královna střední školy.
Jako, takže to máme rozářenou místnost.
Rozářenou prostě. Místnost a možná za to mohl i její vzhled, protože byla ultra sexy a to dělá jako divy s lidmi, byla fakt moc pěkná. A ona, když byla starší, tak když začala randit, tak si jako užívala tu pozornost, protože jako zjišťovala, že může mít jako každýho. Jo? A hlavně tak Albánie, tam jsou taky jako krásný ženský. V minulém díle tady byla, nevím, co to bylo, za
Venezuela.
A teď jako Albánie, to jsou jako taky krásný ženský. A ona teda jako randila a užívala si tu pozornost. No a jednoho dne přišla nabídka. Přišla nabídka ze světa modelingu, aby se účastnila nějaké miss. A ona teda zprvu jako nechtěla, ale pak se o tom bavila s kamarádkama a ty kamarádky říkají, hele, jako jsi fakt jako krásná, můžeš to podejít, můžeš být modelkou a máš možnost uspět, tak to zkus, nemáš co ztratit. A ona si řekla, hele, vlastně jo, tak to pojďme zkusit. A vlastně si jako uvědomila, že by to nebylo špatný se tím modelingem živit, jo? Takže ona šla do té soutěže a... Pardon. Měla jít do té soutěže, ona to dokonce snad i vyhrála. A měla jako hezky pomaličku našlápnutou tu kariéru, jako nebylo to nic velkýho, nevyhrála jako Miss Itálie, byla to nějaká lokální soutěž, ale už tam prostě jsou nějací ty agenti a nějaký ty agentury, že o tobě ví. A ona teda mohla se věnovat čistě tomu modelingu, ale ona, když si k tomu trošku víc přičuchla, tak zjistila, že ten modelingový život a celkově ten svět je takový hodně povrchní a nelákalo jí to tolik a spíš se zaměřila na studium, protože si by chtěla být učitelkou. Mezitím, co studovala, tak vzala i nějaký menší focení, aby si tím jako přivydělávala, ale to bylo všechno, nechtěla prostě se tomu modelingu věnovat naplno. Navíc teda tady tohle všechno dělala i tak trošku pro svoji mámu, protože ta její mamka to neměla vůbec jednoduchý, protože přijdete do úplně jiné země, kde je úplně jiná mentalita, nikoho tam neznáte, jiný jazyk, jdete tam s dětma jako samotná ženská a musíte je všechny uživit. Takže to neměla jednoduchý a ta si by té mamce aspoň trošku finančně pomáhala, přispívala jí na domácnost a dokonce si pak našla práci v místní restauraci jako servírka, aby té mámě jako pomohla s těma financema. A tahle práce té servírky pro ní nakonec byla osudová, protože jednou do podniku přišel jistý Marko. Ona ho obsluhovala, pořád po sobě jako pokukovali a nakonec jí teda požádal o telefonní číslo. Ona byla single, on byl jako fešák, takový jako urostlej, tmavej typ, jenom upozorňuji, jí bylo 18, ona byla ještě studentka a jemu bylo 31. Což je jako takový...
A ta je v klidu,
jako, já jsem nad tím
18.
jako přemýšlela, ale jako v 18 už jsi jako dospělá a 31 let jako nepřijde mi to, je to dost, ale jako přijde mi to v pohodě. Takže požádalo to číslo, teď se teda jako sešli, začali spolu chodit a fungovalo jim to. Byl to jako moc hezký vztah. No a rok na to, co spolu chodili, tak za ní přišel Marko a říká, hele, mě napadlo, co se přestěhovat. A ona říká, hele, vlastně jako proč ne, já teďka budu končit školu, tak se jako pojďme klidně přestěhovat a myslela si, že se přestěhují třeba do Florencie nebo někam takhle. A on říká, hele, pojďme do Španělska. A což jako Španělsko, já miluju Španělsko a věřím tomu, že když to řekl jí, tak taky musela být nadšená. Kdo už nebyl tolik nadšený, byla její maminka, protože jí jako na tom Markovi něco nesedělo, ale nedokázala to jako popsat. A bylo jí jako krajně nepříjemný, že chlap, který ho zná její dcera rok, tak najednou se tady zjeví a odveze si ji do Španělska. Vlastně toho chlapa ani nějak moc jako neznala, věděla, že spolu chodí, ale nebylo to, že by se jako rodina scházeli každý víkend a víš, jak to myslím, že neměla v něho tu důvěru, že by si řekla, jo, jeď, aspoň okusíš trochu života ve světě. No, bohužel, ale teda si byla dospělá, takže její mamka nemohla doma držet násilím a do toho Španělska opravdu odjela s tím Markem. V tom Španělsku se usadili ve městě Malaga a našli si tady nějaký byteček, oba tu začali pracovat. Ona to měla jednoduchý, ona si opět hledala práci servírky a Marko pekl pizzu. Byl u pece a dělal pizzu. Byl to pizza mužík. A takhle si vesele žili a ta si by si to jako evidentně užívala, protože Malaga, Španělsko, byla úplně nadšená. Jenže ta mamina její, se kterou byla v podstatě každý den v kontaktu, tak ona začala mít pocit, že jí ta dcera něco tají. Protože tím, jak spolu byli v každodenním kontaktu, nebo obden maximálně, tak ona z té dcery začala mít jako pocit, že jí něco trápí, nebo že není ve své kůži, protože působila třeba smutně do toho telefonu, nebo jako zmateně, nebo třeba lhala, ale že si jako vymýšlela nějaký jako situace. A ta máma si říkala, to je nějaký jako divný, už to trvá delší dobu, já přiletím do Španělska. Takže mamka koupila letenku, přiletěla do Malagy a bydlela u nich doma. A celkem jí teda překvapilo chování toho Marka, protože on byl na začátku ten první den jako Milius, jo, přivítali, udělali si nějakou véču doma, ale pak ty následující dny už nedokázal držet tu svoji masku a zahodili a byl neustále podrážděný, hádal se s tou Siby, ale fakt jako kvůli blbostem, že byl schopen tu Siby seřvat jenom za to, že nechala venku mlíko ráno. A co bylo jako horší, tak on se neudržel ani před tou mámou. Že on jako fakt na ní křičel a byl hrozně agresivní i před očima té mámy. A vlastně si říkáš, tyjo, tak když tohle je schopen udělat před mýma očima a na tu moji dceru takhle řvát kvůli malichernosti, tak co se tady děje, když tady jako nikdo není a nikdo se na ně nekouká. No, takže mamka byla úplně v šoku, čeho to je svědkem, a měla z toho Marka hrozný strach, protože to byla jako fakt kus chlapa. A všimla si, že ta Siby je fakt jiná. A že je taková, že tolik nemluví, vytratila se z ní taková ta jako jiskra, byla pořád v nějakým jako stresu, jak kdyby se bála. A dřív to prostě byla normální mladá veselá holka, což jako její 19. Ta holka má být úplně, má skákat do stropu a má si dělat, co chce, jako je ti 19. No. A pardon. Jo, dobrý. A ona byla právě opak, ona byla nesebevědomá a teď ten Marko byl ale pořád jako smysl jejího života. A teď ta mamka se jako snažila jí tak jako nenápadně říct, hele, tohle jako není dobře, tohle není zdravej fungující vztah, protože ten Marko, on byl fakt jako magor. On měl třeba problém i s tím, že se v práci bavila s kolegy, anebo i s chlapama celkově, ale tvoje holka je servírka. Ona s těma chlapama prostě bude mluvit. A on hrozně žárlil. A teď ta máma se jí snažila vysvětlit, hele, je to špatně nastavený, je to toxický, ty se prostě trápíš, jsi úplně někdo jiný, ale ona ji jako neposlouchala. Jako vyslechla jí, nebyla z toho žádná hádka, ale jako tvrdila jí, hele, mami, já to mám jako pod kontrolou, všechno bude dobrý, to je teď prostě jenom nějaký špatný období. A tady potom přišel teda den, kdy ta máma musela odjet zpátky domů do té Itálie. To si Marko oddechl, protože měl si by zase jenom pro sebe. A bylo to horší, jo. Ten Marko začal být na tu Siby i agresivní a jí začalo v podstatě jako tak docházet, že ta její máma asi vlastně měla v něčem pravdu a docházelo jí, že vlastně to násilí ze strany toho Marka se stupňuje, že na začátku to byl jenom křik, teď už neměl problémy uhodit. Nejdřív to bylo, že se nemůže bavit s kolegama, najednou ani se svýma zákazníkama, pak začal kontrolovat, kdy jde, kam jde, s kým jde, kontroloval jí telefon, musela mu ukazovat účtenky, co si nakoupila, jakože stal se z toho, jako muselo to být hrozný peklo tady v tomhle žít. A jí teda došlo, že by tohle to zničilo a samozřejmě z něho začala mít i strach a v létě roku 2014 ho opustila. Ona si našla byt a odešla. A informovala o tom i tu svoji mámu. A to byl někdy přelom červenec. Jo? Ona si teda dopředu našla byt, tam se nastěhovala a dokonce koketovala s myšlenkou, že by se možná vrátila zpátky do té Itálie, protože z toho Marka měla fakt strach. A tady s tímhle, že má strach, se svěřila i své mámě, protože jí chodili jako výhružný zprávy, teď on věděl, kde ona pracuje, takže to pro ním bylo jako taky nepříjemný, takže to řešila s tou mámou a byli v každodenním kontaktu. Psali si, nebo si volali, nebo si posílali fotky, prostě cokoliv. No a 7. července 2014 ta její máma začala mít obavy, protože ta její dcera přestala brát telefony. Neodpovídala na SMSky, v tu dobu už byly jako nějaký Facebook, tak koukala třeba na její sociální sítě, protože tam byla dost aktivní, nebo třeba sdílela nějaké události, nebo něco lajkovala. Tam byla taky úplně mrtvá. A přišlo jí to hrozně zvláštní, ale nechtěla panikařit, protože si říkala, hele, tak je najednou tady single, opustila tady toho tyrana, tak třeba je někde s kámoškama nebo někoho potkala, užívají si nějaký víkend, něco třeba popili, vyspává kocivinu, hledáš prostě cokoliv, co by tě uklidnilo, a to přesně se snažila udělat ta máma. A ty dny utíkaly a pro té si by se slehla zem. Ona jí prostě neodpovídala. Ta mamka skontaktovala toho Marka a říká, hele, Siby se mi prostě neozývá, je to už několikátý den, mám strach, neviděl jsi, nevíš o ní něco. A on s ní teda jako mluvil a tvrdil, že ji viděl pár dní dozadu, že si k němu přišla pro věci do jeho bytu, že to bylo na začátku teda července. Prý se u toho šíleně pohádali, ona se urazila, vzala kufr a odešla pryč. A to mámě jako přišlo ještě víc jako podezřelý a tak na nic nečekala. Odletěla do Španělska, přímo tam nahlásila na policii zmizení své dcery, jo. A samozřejmě těm policajtům popsala vztah mezi Markem a tou její dcerou, jo. Takže jim pověděla o tom, čeho ona byla svědkem, jak ji chtěl mít jenom pro sebe, jak byl agresivní, majetnický a že ho ta si by opustila, to byl strašně jako důležitý bod. A dokonce jim řekla, hele, ona mi ta dcera psala, že má strach. Ona dokonce snad přemýšlela, že odjede i někam úplně do jiného státu, aby ten frajer o ním vůbec nevěděl. Tak jak se asi ta holčina musela bát? Mezitím, tady, co se děje tohle, a ta mamka to teda nahlásila na tu policii a rozjíždí se pomalu to pátrání, tak Marko si vytiskl letáky. Letáky, fotky a aktivně se teda podílel na tom pátrání po té Siby, ale jako budu se opakovat, ale po ní se prostě slehla zem. Jako nikdo neviděl. Teď ta policie si pohrávala s teorií, že třeba před tím Markem utekla někam do zahraničí a nikomu to neřekla, ale to nedávalo smysl. Jako pochopila bych, že by plácnu, že by utekla do Francie a nechala si třeba 3 dny, až bude úplný klid, ale zavolala by té mamce. Jako nenechala by to tady týden mrtvý, že by se nikomu neozvala. Takže to ani té mámě a jejím kamarádům nesedělo. A navíc ona doma měla všechny věci, včetně dokladů a karty. A nemůžeš asi zdrhnout do zahraničí bez pasu a bez peněz. A minimálně ty peníze budeš potřebovat k tomu, aby ses mohl někde nějakým způsobem jako tady pohybovat. A ten Marko byl teda samozřejmě předvolaný k výslechu, jo. Ten u toho výslechu řekl, že ji viděl naposledy na začátku července, kdy se pohádali, je to vlastně stejná píšnička, co říkal té mámě, že si prý přišla pro věci a že se pohádali. A i on měl teda svoje teorie, kde by mohla být. On tvrdil, že si myslí, že utekla za novým partnerem do Argentíny. Bez pasu. Jo? Což nedávalo zaprvé teda smysl jako po technické stránce a zároveň její máma a i kamarádky té Siby tak se jako zhodli na tom, že Siby nikdy o žádným klukovi z Argentíny jako nemluvila a nemluvila ani o tom, že by se tam prostě random najednou přestěhovala. Ten Marko byl prostě hodně podezřelý a celý to bylo takový celý divný, ale ta policie na něj nic neměla. To byl jako strašný průser, že i ti policajti z něho cítili, že tam je něco špatně a nemůže člověka zavřít jenom proto, že je divnej. Prostě nemůžeš. No, ta její mamina mezi tím vyšetřováním tvrdě makala na tom, aby tu dceru našla, protože ta policie dělala svoji práci, ale ona měla pocit, že se může udělat i něco navíc. A tak se rozhodla, že vystoupí v médiích, jak ve španělských, tak v italských. Psali o ní v novinách, mluvili o ní ve zprávách. Dokonce se ta mamka spojila s jistou organizací, která pomáhá najít pohřešovaný osoby, takže i ti po ní pátrali. A jako za mě je strašný, že se ztratí prostě ve městě Malaga, kde je spoustu lidí, jako nejseš nikde v chatrči, někde v horách na Novém Zélandě. Jseš sakra ve městě ve Španělsku, kde XY lidí a ty se takhle ztratíš. Nikdo tě neviděl nikam jít, nikdo tě neviděl si dávat někde kafe, nikdo tě s nikým neviděl. Jako to muselo být jako tak strašně i pro tu policii a hrozně frustrující, protože se samozřejmě snažíš, je na tebe nějakej, tlačí na tebe veřejnost, tlačí na tebe ta rodina a ty jim řekneš, ale my nemáme jako nic nemají. Mezi tím vším si policie pozvala Marka ještě párkrát k výslechu, aby si potvrdili určitý věci. A bylo dost zvláštní, že on měnil své výpovědi. A jednou tvrdil, že byli u něj v bytě, když ji viděl naposled, pak najednou to bylo u ní doma. V dalším případě přišla s kufrem, v dalším případě nepřišla s kufrem. A na to, že se to dělá jako v horizontu měsíce tady ty výslechy, tak to je takový jako divný, měnit tak často ty výpovědi. Ale jak říkám, žádní svědci, žádný stopy. Mezitím, co se Siby hledala, tak Mark si žil pohrovej život. Jo? On začal randit, začal dost chodit do fitka, změnil vizáž, byl na Seznamce. Jo? A měl pár jako holek, ale nevydrželi s ním, protože ty holky jako doslova utekly, protože byl prej strašně jako agresivní a byl to majetnický magor. A nakonec pak potkal jistou Paulu. Ta byla teda hodně podobná jako Siby, prostě mladá, pěkná holka. A fakt to byla krásná ženská. A ta s tím Markem nakonec vydržela. Jako nechápu, že takový kripl má jako tak krásný, inteligentní, šikovný ženský. Já to prostě nechápu, taky idiot. Jako to, až vám dopovím ten příběh, tak to nepochopíte. Tady ten jejich vztah už byl hodně vážný. Jo? Oni teda spolu žili, sestěhovali se, všechno toto. On už úplně na sebe zapomněl, jo? To se tady žilo vlastním životem. A to pátrání pořád probíhalo. A trvalo to roky. Ale prostě nic se nezjistilo a ani po letech ta policie neměla jediný vodítko. A ten případ byl odložený. A teď zpátky teda k Markovi, jo? Ten si žije svůj spokojený život s Paulou, tady ten případ se dal teda k ledu. A její mamka té Siby stále nějakým způsobem se snaží teda zjistit, co se její dceři stalo. A oni na první pohled, ten Marko s tou Paulou vypadal jako dokonalý pár. Ale opak byl pravdou, protože ta Paula byla strašně nešťastná. Ten Marko kontroloval celý její život. Stejně tak, jako u té Siby. Kam jdeš, s kým jdeš, kdy jdeš, na jak dlouho to bude. On ji dokonce, jako dá se říct, stalkoval. On kontroloval, jestli fakt, když řekla, že jde za kamarádkou na kafe, tak chtěl vidět přesně tu restauraci nebo kavárnu a on se tam šel podívat, jestli tam fakt sedí. Jako strašný. Nemohla se bavit s žádnýma chlapama. Dokonce oni pak spolu pracovali ve stejné restauraci. Ona podle mě taky dělala nějakou servírku nebo nějakou manažerskou pozici. A on dělal toho kuchaře. A to je strašný problém, když už tady toho blázna máš za zadkem.
Už
jako,
nemáš jako úniku.
To máš 24/7 toho blázna za sebou. A samozřejmě tam nastal problém, protože tam byli muži. A ona se s těmi muži bavila. A on někdy neudržel nervy na úzdě ani v té práci. A dělal scény i v té práci. A to si samozřejmě všimli ti kolegové, kteří se snažili jako tu Paulu několikrát přimět k tomu, aby ho opustila, že už to, tam to vlastně, mně přijde, že se to tak strašně jako stupňovalo, že třeba u té Siby to začalo tak jako doma, v ústraní, nenápadně, pak najednou přijde jí mámou, pak už začal ten opasek utahovat víc a víc a u té Pauly vlastně už i jako na veřejnosti, v práci, frér už si vůbec nebral žádný servítky. A i když ti kolegové v té práci na tu Paulu jako tlačili, aby ho opustila, tak to k ničemu nevedlo. Ta Paula se dost spřátelila s majiteli té restaurace a to vedlo k tomu, že jednoho dne jim došla trpělivost a oni toho Marka nakonec vyhodili, aby ta Paula měla klid. No a teď se přesuneme do jara roku 2023. Není to tak dávno. 17. května, jo? Ten den měla Paula volno a chtěla si to užít. Jenže to celé dopadlo úplně jinak. Okolo 11. hodiny ráno, tak slyšeli sousedi jejich bytu, kde bydlela s tím Markem, tak slyšeli, jak křičí na Marka, on slyší, křičí na ní, pak tam byly nějaký rány, jako by někdo házel z věcma nebo posouval nábytek a pak doslova slyšeli Paulu křičet o pomoc. A tak se dva sousedi vydali k tomu jejich bytu, aby zjistili, co se děje a jakmile zazvonili, tak veškerý ten rámus uvnitř utichl. Bylo úplně ticho. Přišel teda Marko, otevřel jim a říká, hele, v pohodě, jste hodní, že jste nás přišli zkontrolovat, my jsme měli jenom malou hádku a Paula si šla lehnout, šla to rozdejchat. Jo? A ten jejich byt byl v podstatě, já jsem nepochopila, jestli to bylo ve stejném baráku jako ta restaurace, kde pracovali, anebo to bylo naproti. Prostě tak či tak to bylo jako fakt hodně blízko toho pracoviště té Pauly. A dozvěděli se o tom ti kolegové. A ti tím, že znali celý to pozadí toho jejich vztahu, tak na nic nečekali a zavolali policii a sami šli k tomu bytu. Přijela teda policie, oni vešli do toho bytu a Marko tam nebyl. A svědci, což byli ti sousedi, tak říkali, že potom, co byla zavolána policie, tak on se zvedla a odešel. Ale že neutíkal, ale že tak jako hezky si odešel pryč. Ta policie začala procházet celý ten byt a v ložnici našli ležet Paulu v kaluži krve. A měla v sobě nespočet bodných ran, jako desítky. A bohužel teda byla mrtvá. Ta policie zajistila místo činu a samozřejmě se rozjelo pátrání potom Markovi. A Marko, prosím vás, byl nalezen velmi brzy. Seděl na zahrádce jedné kavárny a popíjel si tam prestičko. Jo, prostě jako by se nic nestalo, takže on byl okamžitě zatčen a začaly výslechy. A teď poslouchejte, jo. Oni se ho ptají, co se ten den v tom vašem bytě stalo, protože Oni ho nemohli, že ho rovno jako obvinit, ale byli jako hlavní podezřelej, protože ti svědci slyšeli tu hádku, slyšeli ty rány a pár minut na to je tam ubodaná holka. A jako těch ran bylo fakt hodně a byla to hodně brutální vražda. Takže to musel udělat někdo, kdo s ním měl nějaký problém. Jo, prostě všechno sedělo na toho Marka. A on jim říká, hele, dobře, ale možná by vás zajímalo, že stejně tak jsem zabil i svou bejvalku před 9 lety.
Ne, to se nestalo.
Jo. A ta policie, what the fuck? Co se to tady děje? A on říká, hele, já vám ukážu, kam jsem schoval tělo.
Cože?
Jo. A ta policie, cože? Děcka, tak to se poděláte, jo? Oni tenkrát bydleli s tou Sibi spolu. To si pamatujete. Malaga, byteček, tohle. On v tom bytě, ten frajer, vytvořil z nějakého sádrokartonu falešnou příčku. A tu Sibi jako schoval za tu stěnu. Já vám to vysvětlím, jo. Za tou příčkou totiž byla velká truhla naplněná vápnem. A uvnitř té truhly bylo schované to její tělo. Některý zdroje dokonce uvádí, že bylo rozřezané to tělo a bylo v pytlích. A byl tam teda i nůž od krve. Ta krev samozřejmě už byla jako zaschlá. Bylo to všechno v té truhle a na té truhle byly kytky. Suchý kytky. On je přivedl do toho bytu. Jako, dokážete si představit?
Promiň, a v tom bytě, ale on už nebydlel?
Ne. Dokážete si představit, že vám někdo... Dobrý den, paní Bechinková. Prosím vás, jenom ta vaše příčka tady v koupelně.
Je to fake.
Je to fake.
A... Ne, počkej, a tam žiješ s mrtvolou.
Chápeš to? A bylo teda, jako fakt to tam našli, bylo teda potvrzený, že jde opravdu o ostatky té Sibory. A ta pitva ukázala, že stejně jako ta Paula byla doslova ubodána k smrti. A on byl teda obviněn z vraždy jak Pauly, tak té Siby, ale vlastně z každého toho případu probíhá soud zvlášť. Mm-hmm. Jako, není to jako dohromady, je prostě obviněný z vraždy Pauly a samostatně za vraždu té Siby. V lednu začal teda soudní proces toho Marka. Tak a pokud jde o tu vraždu té Pauly, tak on se u toho soudu snažil to uhrát na sebe obranu. Jakože 120-kilovej chlap se brání 60-kilové holce a ubodáš ji ze zadu do zad. Ona totiž měla bodný rány i ze zadu, pak i ze předu. Tak to není asi úplně sebeobrana. Takže dobrý pokus, ale úplně to nevyšlo. Jediný co, tak ty soudy jako pořád probíhají. To je jediný. Ale oni proti němu mají jako dostatek důkazů. Ona třeba ta Paula měla za nechtama jeho DNA. Pak třeba se našly otisky prstů na tom noži, který byl vlastně v té truhle s těmi ostatky. Navíc on je tam k tomu tělu i přivedl. Takže on 100% půjde sedět a nepůjde si sednout na 5 let.
Ale já přemýšlím celou dobu, že jim to jako řek.
Já to taky nechápu.
Jakože tu Paulu tu neuhraješ, to by muselo být jako
víš, co
jasný,
si myslím, to je třeba to, co jsme tady řešili, že já nevím, kdo to byl, že když zavřou nějakýho vraha, ale je podezření, že má na svědomí vraždu ještě někoho. A řešili jsme, proč to ty idioté neřekneš, když víš, jasně, že spadla
ano,
klec.
Ano.
A já si myslím, že tady právě jemu došlo, že už spadla jako klec, on se z toho vězení jako nedostane, tohle je jako brutální jako vražda. A tak si řekl, což jako čumím, že když už jsem pokotníky v hovnech, tak vám to řeknu. Protože nemá co ztratit vlastně, jako nemá. On...
No ale právě, že to nemá jako spousta lidí, o kterých jsme tady mluvili, a ale reálně čumím. A neřeknou to. Víš, jakože... No ale zase jsme u toho, mě tady ty příběhy tak strašně nasírají. Jako sorry, ale to je prostě miliontej první příběh o tom, jak máte doma toho manipulátora, neodejdete a skončíte prostě ubodaná za příčkou ze sádrokartonu.
No.
Prosím, opuste je. Prosím.
No. Ne, jako
já vím,
ono...
že je milujete, já vím, že je to těžký, ale ty vole, jde vám o život.
Jako tohle to je podle mě prostě... jako hrozně důležitý si uvědomit a je podle mě hrozně fajn, že tady o tom mluvíme tak hrozně často. Je teda hrozný, že těch případů je tolik, že my bychom tady o tom mohli mluvit půl roku a na každý den budeme mít jiný příběh. Ale tam jde o to, že ve většině případech to fakt jako graduje a to, že to začne tím, že vám nedovolí vzít si sukni, tak to je první jako red flag. A z té sukně už pak budete zamčená doma. Jakože to má prostě rostoucí tendenci. A fakt je hrozně důležitý, pane bože, to všechno rozpoznat a hlavně mít sám sebe rád a uvědomit si, že to není vaše chyba. Jako není. A věřte mi, tady ti manipulátoři, tady to vidíme dnes a denně, co oni jako dokážou. Takže utíkat, Ježíši Kriste. A věřte mi, je prosím, líp, bude vám líp.
Nemůžete být zodpovědný za to, že je někdo jako pošahnej. Já jako rozumím tomu, jakože chceš toho člověka napravit, že ho jako omlouváš, že on za to jako nemůže, že jako věříš, že prostě nevím, bude chodit na terapii a bude dobrý. Mm-hmm. Ale vy prostě nemůžete být zodpovědný jako za psychický zdraví, za jednání, za myšlení někoho dalšího.
Přesně.
Nemůžete. Jako nemůžete. A nemůžete. A absolutně tady nejste od toho, abyste to jako schytávali.
No.
Jako to, že je někdo psychopat, není vaše vina. A to prostě...
No.
Ty vole, a je to tady zás, chápeš. A úplně mě celou dobu běželo v té hlavě, kolik už jsme tady těch příběhů podobných jako měli.
Měli, že?
Mě psala nedávno stačila na Instagramu, že díky našemu podcastu opustila Freda, který byl takovýhle manipulátor.
Tohle já vždycky tak hrozně ráda čtu.
Nechci říkat její jméno, ale buďte jako slečna.
Jo, fakt.
A jako, známe to... Ale líp vám, jako líp vám s ním už nikdy nebude. A bude to jenom horší.
Jenom horší. A pak se ohlídnete a zjistíte, že ten člověk vám zničil. A v tom lepším případě se můžete v 45 ohlídnout, pokud to neskončí takhle. A fakt ne, ničí to životy a prostě utíkat a známe to.
O ten život jde.
A můžeme soudit i podle toho jde. Přesně, co vydáme v našem nejbližším okolí. Známe to a věřte mi, existuje spoustu situací, kdy si budete myslet, že to nemá východisko. Věřte, že má, všechno se dá řešit. Jako všechno se dá řešit. Takže... Jako
když už vás potom zabije, tak už to nevyřešíte.
Tak.
Tak. Uf, tak se jdeme prohodit.
Jo.
Vítejte zpět.
Mm-hmm.
A já jsem v minulém díle slibovala, když jsem vyprávila příběh Tammy Elin, že jedním z možných lidí, kteří zapříčinili její zmizení, mohl být Christopher Wilder, kterýmu se říkalo Beauty Queen Killer. A neříkalo se mu tak jen tak pro nic za nic. A zajímavý už od začátku, protože se nám přátelé narodil v Austrálii.
Ale.
V Sydney. A nebyl to sexy hasič. Jo? Nebyl to sexy hasič, byl to nejstarší ze 4 bratrů. Traduje se, respektive takhle, vyprávěl to on, jo. To jsou takový ty historky z dětství, který nikdo nemůže potvrdit ani vyvrátit, takže můžeme mu věřit, ale nemusíme. Jo? On teda tvrdil, že při narození málem zemřel, takže v podstatě jakoby zázračné dítě.
Aha.
No a potom, že málem zemřel ve 2 letech, respektive uniknul smrt jenom o fous, když se málem utopil v jakýmsi bazánku.
Aha.
Jo? Nicméně, už v době rozpívání byl velmi problémový. Když mu bylo 17, tak měl ještě s 2 kámošima znásilnit v jakýmsi lomu 13-letou dívku. Jako 13. Jo. A kamarádi teda popřeli, že by si měli cokoliv společného, ale na něj to teda padlo a odešel od soudu s podmínkou a měl dokonce podstoupit terapii elektrošoky. A to o té terapii tvrdil on.
Jo,
opět se dostáváme k tomu, že...
Kde je pravda,
vlastně takhle, pokud je podstoupil, tak mu nepomohli. Jo, protože i když je fakt, že v té době... A o tom existuje spousta různých dokumentů, nebo se to rozvíte jako při různých jako situacích, když ta medicína, obzvlášť ta, co se týká jako psychiky, byla v plenkách, tak se na lidech dělali jako hrozný pokusy, aby zjistili jako, jak se léčí, protože nebyly psychofarmaka, že jo, ale byly prostě elektrošoky a podobné metody, které byly dost příšerný a všechno se to dělo za zavřenýma dveřma, takže mohlo se to stát, jo. Každopádně, krom toho, že teda už byl na hraně se zákonem, tak nebyl ani moc ideální manžel. On si teda partnerku našel, vzal si, když mu bylo 23 let, ale dlouho spolu nevydrželi, protože asi týden po svatbě byl Christopher odveden na policejní stanici kvůli podezření ze sexuálních útoků. Jako nechcete se vdát a zjistit, že
no,
váš chlapec napadá sexuálně někde nějaký jiný ženský.
Wow.
Jo? A manželka teda podala okamžitě žádost o rozvod a na nic nečekala, což teda jako...
To čumím, to je dobré.
Tleskám. Takhle, ona potom policii řekla docela zajímavý věci, jo. Protože Christopher, já nechci, aby to vyznělo zle, jo. Za mě to nebyl zase takový fešák, jo, aby mohl jako dělat to, co dělá, jo. Ale ta manželka vypověděla, že se pokusil svést její sestru i její matku.
A?
Jako nechceš mít kluka, který svádí tvoji ségru ani tvoji mámu.
Ježíš Krista.
Jako,
já nevím, to je jedno horší jak druhý.
Jako když Fred prostě neudrží ptáčka v kalhotách, není to prostě ideální partner pro nikoho z nás. No a navíc měl teda schovaný doma ještě fotky jiných ženy ve spodním prádle. Ale tak to je jako... Když by nedělal nic jiného, tak bych to asi jako pochopila. Spousta Fredů kouká na porno a nepřizná se vám.
Jako jo, ale otázka je, jestli si je nefotil on.
No, dostaneme se samozřejmě k meritu věci.
To je totiž rozdíl.
Jo, ale chci říct, že prostě když váš kluk kouká na porno, není to ještě tak strašný. Jo? Nicméně, ona potom ještě gradovala v tom vyprávění a prej si během toho vztahu dvakrát pokusil zabít. Takže, jak říkám, nebyl to ideální partner. Jo? A ty nahý fotky žen, a jak ty si říkala, neměl jen tak pro zábavu. Vlastnil třeba fotky takovýhle jedný studentky zdravotnické školy a vydírali ji, že je zveřejní a pošle známým, když ona s ním nebude spát. Ta teda celou věc nahlásila na policii.
Dobrá.
Takže no, ale on jí evidentně začal vyhrožovat, protože k žádnému soudnímu procesu jako nedošlo. Ona se pak bála vypovídat u toho soudu, což jakoby asi chápeme, protože policie může říct, no my jsme ty vaše fotky jako zabavili, ale víte, jestli má negativ, jestli ho nepoužije a nechcete být jako úplně v hambě. Dneska se trošku obávám, že ta doba už je tak daleko, že jako když by někdo líknul jako vaše nahý fotky, tak si řeknete...
Jo, to je vlastně hrozný, no, jak ta doba je tak strašně zvrhla v dnešní době.
A podobné věci prostě to posunuli.
No, že na tebe vyskočí jakože někomu...
A hlavně v době AI, už tam nemusíte být ani vy. Ve výsledku. No, každopádně ona se teda bála vypovídat u soudu, což je ale škoda, protože mohlo to tu policii posunout jako trošku dál a mohlo se to třeba řešit, mohlo dojít k nějakému trestu a podobně. Po problémech v té Austrálii se přestěhoval Christopher do Spojených států a usídlil se v krásném domě na Boynton Beach, což bylo jenom pár kilometrů od zbohatlický Palm Beach. A on v té době začal pracovat jako realitní makléř. A protože to není jako tak, že dneska je spousta realitních makléřů, ale opravdu to bylo docela jako pole neoraný, tak měl úspěch a uměl vydělat jako hezký peníze. Mm-hmm. Jo, ale zase... Kdyby jako u toho zůstal, no tak fajn, mohl si žít super život, najít si nějakou jako hezkou holku, anebo výzolek, nebo já nevím, a prostě užívat si jako ty prachy, který umíš vydělat. Protože když jsi se uchytila v téhle době, tak samozřejmě ty peníze byly super, super. No a on ve volném čase začal fotit. Dokonce se ve svém domě vybudoval temnou komoru, aby tam ty fotky mohl sám vyvolávat. A často kvůli tomu focení pak cestoval na Havaj nebo na Bahamy. Což jako zní to vlastně hrozně jako hezky.
Já hrozně doufám úplně takový to, tak, teď se uklidnil.
A mohla bychom jako říct, a tím to skončilo.
Tak, foť si, jezdí na Havaj.
A výstava jeho fotografií je teď prostě v obecním domě. Přesně. No ale není tomu tak. On se teda rozhodl, že pokročí dál ve svý jako vášni, která teda bohužel obsahovala jako násilí, sex a hlavně mladý holky. A při tom svým jako řádění cestoval hned po několika státech. Podle všeho odstartoval právě na Floridě, kde na akce Miami Grand Prix 26. února 1984 potkal Rosariu Terezu González. Ona tam byla jako hosteska. A co je jako hustý, ona tam byla jako dneska, když stojí hosteska ve stánku nebo tam nabízí nějaký ty, tak ona propagovala aspirin. Já si nevím představit, že dneska prostě někdo propaguje aspirin. Víš, jak prostě už jsme jako
jinde. Jak je ta doba úplně jinde, no.
Nicméně, ona teda samozřejmě byla to hosteska, byla to krásná holka a podle svědku opustila tu akci s mužem, který odpovídal Christopherově popisu. A on, pozor, on v té době byl účastník toho závodu, závodil v Porsche 911.
Cože?
Takže prostě ten frajer, kdyby jako udržel na úzdě nějaký svoje jako úchylky, tak mohl žít opravdu jako super život. A myslím si, že by si jako tu přízeň těch ženských no jako užíval docela ve velkým.
A dobrovolně.
Jako to je sexy
někdo...
závodníka, no, bez peníze. No nicméně ona teda zmizela z té akce, ta Rosaria, a její tělo se do dneška nenašlo. To byl 26. únor. Hned v březnu 5. zmizela Elizabeth Ann Kenyon, Miss Florida. Ta měla chvíli s Christopherem randit, ale pak vztah ukončila, že prý mezi sebou měli jako velký věkový rozdíl. Její auto se našlo u letiště v Miami, takže chvilku to samozřejmě vypadalo, že někam jako by chtěla odletět. No ale když policie teda hledala svědky, kteří by ji mohli někde jako vidět, tak poslední stopa vedla na benzínku, kde se zastavila a měla být právě v doprovodu Christophera Wildera. Takže měli popis opět. Její tělo se nenašlo.
Ježiš.
Spolu s Elizabeth navíc zmizela její kamarádka, ne jako najednou, ale měli k sobě holky jako blízko a znali se právě ze soutěže Miss, protože ona byla ve finále Miss Florida. Jmenovala se Teresa Ann Ferguson a ta, prosím vás, odešla s Christopherem z obchodního centra. Její tělo bylo nalezeno 23. března v Canaveral Groves. Z obchodního centra pak zmizela další žena, studentka Floridské univerzity Linda Grover. Ta byla naposledy viděna v Governor's Square Mall v Tallahassee na Floridě a Christopher ji tam zastavil s tím, že je fotograf z modelingové agentury a nabízí jí, že jí udělá book těch fotek. Jenže pozor, Linda se nenechala opít rohlíkem, takže mu řekla, ne, 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 na to já tě neskočím, nemám zájem, nechci se s tebou bavit. Jenomže on si na ní počkal na parkovišti, kde ji přepadl, svázal jí ruce, zabalil do deka a naložil do kufru. Odvezl jej do Glen Oaks motelu v Georgii, kde ji teda znásilňoval a byl. Dokonce jí měl přikládat k nohám měděný dráty a pouštět do ní prout a slepit jí oční víčka vteřinovým lepidlem. A aby to lepidlo jako zaschlo, tak on jí tam jako vymášlo lepidlo a zafénovali to jako fénem, aby to jako zaschlo, že jo?
Nebože.
No ale pozor, ona dokázala jako v rámci toho pokoje utíct do koupelny. Tam se zamkla a dělala takovej verval a tloukla na stěny, že on z toho hotelového pokoje utekl. Takže s tím zachránila život.
Počkej, ona přežila.
Jo. No, po tomhle tom incidentu se rozhodl, že změní rajon a odjel do Texasu, kde opět zkoušel nabízet dívkám kariéru modelky. 21. března 1984 na něj narazila Terry Diane Walden. Bylo jí třeba 20. Už byla manželka, matka, studovala ošetřovatelství na univerzitě v Momontu v Texasu. Ale ani ona teda nebyla hloupá, takže řekla, ne, 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 vůbec jako neexistuje, děkuju za nabídku, s Bohem. A on ji sledoval a unesl ji o dva dny později, z 23. března 1984. Znásilnili ji a její tělo odhodil do otokového kanálu. A byla teda ubodána. Já prostě, víš, se nejhorší, jakože ty ho odmítneš a on tě prostě sleduje a za dva dny tě jako přepadne.
Právě, že ty holky jako vlastně byly chytrý, no. Jakože nebyly to žádný naivky.
A on teda se rozhodl jako nezastavit, takže jenom 4 dny po vraždě tý Terry se procházel opět po nákupním centru, tentokrát v Oklahoma City a vyhlížel další oběť. Tehdy mu padla do očí 21-letá Susan Wendy Logan. A on ji unesl opět z toho obchodňáku, ale tentokrát ona s ním šla jako sama, že sedla k němu do auta, což samozřejmě jdeš mu jako naproti, jo. A odvezl ji do Kansasu, kde si pronajal pokoj v motelu, tam je znásilnil. Nakonec s ní odjel z toho motelu, ona byla pořád naživu, ale jak ji jako vyhrožoval, že jo, teď prostě nějakou zbraní ohrožoval, tak sedla do toho auta a odjeli k přehradě Milford, což je nějakých, já nevím, 120 kilometrů od Newtonu a je to poblíž Junction City v Kansasu. Tam ji ubodal teda a její tělo tam hodil jako pod stromy, kde ho našli. Kdo s ním třeba odešel taky dobrovolně, byla Sherilyn Bonaventura. Teď bylo 18 a potkali se, a teď ale ty data, jo? Tohle je prostě 27. březen a 29. března potkává v tom Grand Junction, kam odvezl tu. V podstatě zabít tu Terry. On prostě to bral jako, chápeš?
To je strašný.
Když už ji tam odhodíš, tak se tam jako najdeš jinou. A tu Sheryl teda potkal a toho 29. bylo jí 18. A když po ní policie pátrala, tak oni jako šli, vždycky našli nějakého svědka, který jako tu holku viděl třeba s ním odcházet, jo. A teď zjistili, že byly v nějaké restauraci, ta obsluha se na ně vzpomněla, že tam jako seděli, normálně spolu večeřili. Takže evidentně ona třeba v tu chvíli ještě nevěděla, že on je násilník. Evidentně jí vyprávěl, že je fotograf něco něco. A vyprávěla jim nadšeně, že míří do Las Vegas. Jakože vejlet. A 30. března je pak viděli nějaký svědci u památníku Four Corners Monument a Christopher si pak pronajal pokoj v Page Boy Motelu v Arizoně a to se bavíme furt o tom 30. březnu, jo. Tělo Cheryl bylo nalezeno 3. května a byla teda zastřelená s tím, že soudní lékař přišel s tím, že byla zastřelená už někdy na konci toho března, takže on prostě vždycky naložil, násilnil a pak je zabil. 1. dubna.
To je strašně blízko u
sebe. To je jako seznam. Se konala soutěž modelek.
Ježiši.
A na ní byla i Michelle-Lynn Kaufman, tý bylo 17. A nahlásili jí, že zmizela, že se z té soutěže jako nevrátila domů, takže se snažila policie najít svědky, co se tam mohla jako odehrát. A protože to byla soutěž, tak tam samozřejmě spousta lidí fotila. A podařilo se najít fotku, kde ona jako stojí a on je jako za ní a pozoruje ji. Takže měli jako stopu, že aha, to bude asi jako on, protože někdo je viděl odcházet i společně, tak jako chápeš, když vidíš tu holku odcházet s frajerem, tak řekneš, že odcházela s nějakým chlapíkem. Ale ty, když se na to jako nezaměříš, tak vlastně ti nedojde, jak ten chlap jako vypadal na nějaký detaily, když jako nemáš důvod prostě si ho nějak prohlížet. No, bohužel teda ale ani tu Michelle se nepodařilo zachránit. Její tělo se našlo 11. května a bylo v takovém stádiu rozkladu, že identifikovali na základě zubních záznamů. Pak se Wilder přesunul do New Yorku a opět jsem fotograf, jedeme. Tam nalákal teda na focení mladou dívku, tý bylo 16 let, Tina Maria Risiko. Ona si měla teda odjet fotit. Opravdu jako odjeli do nějaké lokace, on jí párkrát svaknul, no a pak na ně zaútočil. Znásilnili ji, ale tentokrát si řekl, že ji jako nezabije. Se rozhodl povýšit ten plán kousek výš. A rozhodl se, že by mu mohla ona jako 16-letá jako nevinná pomoct ulovit další oběti, že jo. Takže se rozhodl, že budou jezdit spolu.
Ne.
Jo. Mezitím teda ta policie po něm už jako intenzivně bátrá, protože prostě přibývají oběti a no už mají několikrát ten jeho popis. Ta Tina s tím Wilderem cestovala a 10. dubna dorazili do Maryville v Indianě, kde ona mu opravdu šli do nákupáku, on si vyhlídnul mladou holku, ona ji oslovila a říká, hle, tady prostě a kamarád je prostě fotograf a dělá jako hezký jako fotky pro modelky a tak. Nechceš, a teď samozřejmě, když má sebou tu 16-letou holku, tak tebe už jako nenapadne být tak ostražitá, že no, by mohl být frér jako nebezpečný. Když jako mohla by to být třeba jako jeho dcera a jet v tom s ním, ale furt si jako ten ženský element prostě se hraje velkou roli. Hmm. Kdyby to byl kluk, tak budeš furt jako ve střehu, ale ta holka tě jako obměkčí. Takže v tom nákupáku nakonec ukecali Donaciu with Wilder a unesli ji v tom autě s tím, že se přesunou zase na nějaký jako jiný místo. On ji cestou několikrát znásilnil ještě v autě, nakonec s ní odjel na lesní cestu, tam se ji pokusil uškrtit, jenomže tomu nešlo. Zjistil, že není jako takový frajer, jakože někoho zastřelit je jedna věc. Ale on si teda pokusil uškrtit, nakonec si dvakrát bodnul a odhodili na lesní cestu. Ona ale přežila.
Ne.
Jo. Doplazila se k silnici, kde ji našel řidič kamionu. Ten ji odvezl do nemocnice. Ona to přežila, dokázala se z toho dostat.
Ej, tak tohle nepochopím.
A teď jako vyprávila, jak vypadá ten Wilder, že jo, že teda byl s tou holkou, že teda ji unesli z toho obchodíku, dala jim nějaký popis, ale hlavně věděla, protože se bavili, že míří do Kanady.
Nekecej.
Jo.
Ježiš, to je ale hrozně statečná.
No, ale ten Wilder si říká, no dobrý, já jsem jako tak ty předchozí oběti jako ubodal, zastřelil a věděl. Jenomže teď se mu to jako nepovedlo, on do ní jako bodnul spíš jako dobrý, ale vrátil se na to místo, kde se jí zbavil, aby se ujistil, že je mrtvá a ona tam nebyla, že jo. Takže frér totálně v šoku. Ale místo toho, aby já nevím, tak prostě jako se schováš, utečeš, přestaneš, ne, tak on prostě se rozhodl, že teda jede dál. Ale chápete, to je prostě jako, když si řeknu blbě, jako jsi z toho jako unavený.
To je strašný.
Jako co dva dny prostě někde někoho jako přepadne. V tom New Yorku si teda vyhlídnul 33-letou Beth Elaine Dodge. Tu potkal opět v nákupním centru. Donutil ji nastoupit do jeho auta. A aby to nebylo nápadný, tak ta Tina, která byla celou dobu s ním, odjela jejím autem za něma, aby prostě to auto jako zmizelo z toho obchoďáku. On, když je znásilnil, tak tentokrát už tu bec zastřelil, aby měli jistotu a odhodili prsi někam u cesty, kde ji pak našli. Odjel s Tinou na letiště, koupil jí letenku do Los Angeles a on sám pokračoval tím autem do Massachusetts. On ji pustil.
No a já teda teďka strašně jako doufám, že Tina zahraje roli.
Tohle, ta bet, je poslední potvrzenou obětí Christophera Wildera.
Mm-hmm.
Co se týká těch potenciálních, tak je hrozně dlouhý seznam, ale to je pořád jako, že to tak jako vypadá, ale vlastně se to nepodařilo prokázat a s těma si tady nebudeme už jakoby plíst za hlavu, jo. Ale dostáváme se na tom seznamu těch potenciálních obětí, byla právě Temelin Leper, kterou jsem zpracovávala minule. A zajímavý je, a to jsem schválně neříkala v tom minulém díle, že oni teda ho podezřívali, protože to se dělo jako místem i tím, že ta Temi byla prostě modelka, potažmo herečka, byla jako krásná, měl v tom rád hrát roli nějaký chlap, s kterým se měla pohádat v tom autě. A ta policie, když začala mít podezření, že by s tím mohlo mít něco společného ten Christopher Wilder, tak ta rodina té Temi dala žalobu na toho Christophera, jako civilní žalobu, protože samozřejmě je klasický soud, stát versus ten a ten. To je jako v případě O.J. Simpsona.
Mm-hmm.
Ty můžeš ten soud proti tomu státu vyhrát, což se stalo třeba v případě O.J., že jo, byl uznán nevinným, ale pak ta rodina Nicole Brown, ona byla Brown, že jo, tak podala civilní žalobu na O.J. a tu vyhrála.
Mm-hmm.
Tam byl odsouzený, že je vinný a že ji zabil.
Mm-hmm.
Ale nepůjdeš za to do vězení, tam se soudíš jako o nějaký peníze a oni vysoudili nějaký prachy, který on jim nikdy nezaplatil, jo. Ale tohle je přesně ten příklad, kdy oni na něj dali žalobu a požadovali $1 million, ale pak ji stáhli. Já si trošku myslím, že tam na ně třeba zatlačila ta policie, že to třeba není jistý, nebo že ještě dávají jako dohromady nějaký důkazy, že jim třeba řekli, hele, my prostě, když vy to tady jako odhalíte ty karty, tak už nebudeme mít nabito vůbec nic, že pořád jako doufali, že ho usvědčí i u toho normálního soudu, protože ty civilní žaloby dochází většinou až po tom běžném soudu, že jo. Takže to je to spojení s tou Temi. A teď pozor, jo. Teď samozřejmě máme jeho popis, máme svědkyně, máme i svědky, máme tu Týnu, takže tam nebylo vůbec jako o čem. Ale bohužel teda 13. dubna 1984 se Christopher Wilder zastavil u čerpací stanice v Colebrooku v New Hampshire, aby se zeptal na cestu do Kanady, protože v 84. nebyly Google mapy, víme, jasně, takže se zeptal. No, a bože. Na té pumpě, přátelé, stály dva policajti. Leo Jellison a Wayne Fortier a oni k němu jako přistoupili. A teď on už jako věděl, že k němu budou ty policajti, už jako viděl, oni ho poznali. A on se zamknul v tom autě a oni se do toho auta dostali, jenomže on měl zbraň, měl Colt Python 357 Magnum. A teď ten Jellison chytil toho Wildera jako zezadu v tom autě a padly dvě rány. Tak prosím vás. A první kulka zasáhla toho Wildera. On už věděl, že je jako zlé. Takže se chtěl jako... Já si myslím, že se chtěl zabít.
Já si to taky
jako,
myslím.
Jo, mohlo jít o nehodu, ale spíš tak jako vyzní. No jo, jenomže jak ho držel ten policaj, ten Jellison, tak jak prošla ta kulka,
ne.
Tak zastřelila i toho policajta. Nebo zastřelila. Takhle. A on se postřelil nebo jako trefil se dvakrát a ta jedna prostě kulka zasáhla i toho policajta, ale jako byl zraněn, zotavil se a vrátil se do služby, jo, jakože já to řekla blbě, že byl zastřelný, jo, ale když pak prohledávali nějakýho věci, tak tam našli výtisk románu Sběratel od Johna Fowlse a v tom románu on drží ve sklepě ženu proti svojí vůli až do její smrti, nebo je to moc hezký román.
Co to je za román?
A on byl teda spopelněný a zanechal po sobě, protože já jsem říkala, že jako uměl vydělat prachy, že jo. Takže on po sobě zanechal majetek, ale bavíme se o roce 84 v hodnotě víc než $7 million.
Co?
A v červnu 86, protože ten Wilder neměl jako potomky, že jo.
Díky.
A možná ta rodina by si potom jako sáhla, jo, ale nakonec teda u soudu odklepli, že bude rozdělený mezi rodiny jeho obětí po zdanění. No ale tak jako stejně jako bavme se jako o tom, že jo. Každopádně, co se týká nějakého psychologického posudku, tak on tím, že těch problémů měl jako hodně, tak psychologové už jako za jeho mládí popsali jako duševně narušeného sexuálního delikventa, který není bezpečný. A reálně by vůbec neměl jako běhat na svobodě. A což se jako ukázalo, že to dva dny jako vraždí ženskou, tak prostě je to jako špatně. A že když s něma jako hovořil s těma psychologama, tak se jako vyjadřoval, že jako má rád jako otroctví a když je mu ta žena podřízená a že má jako sexuální fantazie, při kterých jako bije tu partnerku a kope do nich a tak, že prostě chce, aby ta ženská byla jako podřízená. A ukázalo se, že on byl třeba při návštěvě svých rodičů v Austrálii v roce 82 obviněný se sexuálních deliktů proti dvěma 15-letým holkám. Ty donutil pozovat nahý a on skončil ve vazbě. Jenomže ho pustili na kauci, ty rodiče zaplatili kauci. A jakmile ho pustili, tak on zase se vrátil zpátky do té Ameriky. A měl tady za ten prohřešek skončit u soudu, jenom že předtím ještě zemřel, že jo.
Jako tady je hrozný, že mě přijde, že on kudy chodil. Tak jo. Prostě zabíjel, nebo zneužíval, nebo...
A já jsem našla teda článek ještě z roku 2024, že byly identifikovaný ostatky 16-letý Tammy Jo Alexander v Kaledonii v New Yorku. A ona byla identifikovaná až v roce 2015, ale že teď našli nějaký nový důkazy, že možná mu to připíšou ještě na seznam obětí.
Hele, já bych se nedívala, protože to, co ty staré jako vyjmenovala za tak krátkou jako dobu.
Ale já bych se nechápu, jako, že to
bylo... Jako osm ženských tady v horizontu, jako...
Bavíme se vlastně o jednom roce, kdy procestoval několik států a kdyby ho nečapli na té pumpěrový, jak by to dopadlo, že jo?
No.
No a ta Týna, tak ta prosím vás vyprávěla, našla jsem, že... Ale to je zase nějaká jako televize, úplně se k tomu jako nedá dostat.
Aha.
Že jako vyprávěla o tom životě jako s ním, tak ona byla dost jako specifikovaná. Já si jako myslím, že kdyby uplynula nějaká doba, tak ona by ho jako usvědčila, svědčila by proti němu, jsem o tom jako přesvědčená. Ale tím, že on do té Kanady nestih ani dojet, oni se vlastně rozloučili na tom letišti, my se bavíme o nějakých dnech jenom, jo.
Jo,
takže
jo.
Reálně jako bych nechtěla, aby to vyznělo jako, že to s ním jako táhla a nechtěla ho jako usvědčit. Ale myslím si, že k tomu potřebuješ trošku jako času.
Tak ona se podle něj musela i hrozně, že
bát. Takže to spíš jako nestihla, no.
A seš podle něj, taky seš jako mladinka, 16-letá holka, která tam pomáhá lovit mladý holky,
to, jako...
to tě taky poznamená a než se z toho všeho otřepeš, tak jako...
A jemu už bylo v té době nějaké 40, jako je to dospělý chlap proti
tobě. Ty fotky jsou tak creepy, jak je zachycený na těch soutěžích krásy.
No, budete tam mít to v detailech epizody, jo, přátelé. Ale já bych nebyla moc krátká, já pro vás mám ještě jednu záhadu.
No.
Jako krátkou. A já to vůbec nečula.
No.
Týká se to mojí oblíbené, no co oblíbené, nejoblíbenější autorky na světě Agáty Christie.
No.
Přátelé, Agáta Christie, Hercule Poirot, Sešná Barplová, víme, netřeba představovat, jo. Agáta Christie a za sebou nechala spousty knížek, ale tak jednu velkou záhadu. A já jsem na to narazila úplně náhodou, jsem o tom nikdy neslyšela. Já jsem si koupila takhle to s tou bychlej nějakých jako jejich, jako není to úplně životopis, jo, ale je to jako kniha o jejím životě. Neotevřela jsem ji, jo. Já jako čtu ráda Hercule Poirota, já vlastně nemám ráda jako knihy o cizích životech, protože vlastně já nevím proč, ale to bude tím, že já čtu jenom jako detektivky, já vlastně nemám ráda nic jiného než detektivky. No a možná bych si to tam dočetla, ale každopádně na to jsem jako narazila úplně náhodou. A i když bylo 630 let, tak samozřejmě ona, ty knížky, já si neumím představit, jaký třeba tam těmi musí dostávat jako její rodina, jako příbuzní. Protože ty knížky se vydávají furt v novém a v novém vydání. Není to o tom, že se tady jako šérujeme prostě výtisky jako po tajmu, protože už nevycházejí, ale furt se to jako upgradeuje a dokonce oni tenkrát prodali nějaký práva, kde je spisovatelka, jejíž jméno si nepamatuju, protože na jména jsem expert.
Jejíž jméno nesmíme vyslovit.
Ne, smíme, ale ona získala jako práva na to, že je jako pokračovatelka Agáty Christie. A píše jako v tom jejím stylu, vychází to i ve stejných edicích a má k tomu jako svolení té rodiny. Já si myslím, že jim bude třeba odevzdávat jakoby
jasně.
Nějaký procento. Nebo aspoň já teda, když bych byla třeba vnučka Agáty Christie, bych asi nezaprodala jako to dědictví té babičky jako jen tak pro nic za nic. ale to bude jako strašný šláger. Jako vem si, že podle toho byly natočený seriály.
No jasně.
Filmy a několik filmů, jakože Vražda na Nilu, tak ta byla natočená, nevím, 3 roky zpátky. Jakože bavme se o tom, že tam to bude trošku vykešovaný. Jo? A i když bylo 630 let, tak byla teda vdaná a za plukovníka Archibalda Christieho. Toho potkala na začátku první světové války a měli spolu dceru Rosalind. A usadili se tak jakože v takým baráčku za Londýnem, původně bydleli v Londýně a pak se přestěhovali do městečka zvaného Sunningdale. A ona, prosím vás, 3. prosince večer opouští ten dům s kufříkem. Dá dceři pusu na dobrou noc, ona má už v té době jako svoji sekretářku, která vyřizuje nějaké její jako věci, nechá jí tam dopis, ve kterém informuje, že teda dneska večer nepřijdu domů, sedla do auta a odjela. A od té doby po ní pátrali. To bylo 3. prosince. 6. prosince se ta zpráva, protože Agatha Christie už v té době byla samozřejmě velmi, velmi známá, tak se ta zpráva dostala na titulky novin. Psalo to New York Times, jakože fakt to bylo velký. Takže se do toho pustila hlavně samozřejmě spousta samozvaných detektivů, jo? Ale i policie a tak dál. Ty noviny zjistily, že se asi den potom, co zmizela, podařilo najít její auto opuštěný poblíž Guildfordu na okraji nějakého prostě lomu. A teď oni neměli žádný jako vodítka, takže prostě se jako spekulovalo. Podařilo se teda zjistit, že ona zanechala v tom baráku dopisy té sekretářce, že se večer nevrátí manželovi a svýmu švagrovi. Nikdo z nich, kromě té sekretářky, neprozradil obsah toho dopisu. Nikdy, jo. Ten švagr jako naznačil, že tam psala jako víc věcí, ale že tam zmiňovala, že jede do lázní v Yorkshireu. Dobře, sekretářka řekla oficiální věci, nevrátím se domů a nějaký jako rozvrh. Teď samozřejmě někoho napadlo i jako, že by to mohla být sebevražda, protože samozřejmě píšete jako spoustu detektivek a když jste jako geniální mysl, tak vám může přepnout, můžete jako vyhořet, může se stát jako cokoliv. Do toho samozřejmě noviny psali, že třeba v tom baráku, kterým bydlí ta rodina, jako by ona s tím manželem a s tou dcerou, že v něm straší, takže jim mohla jako posednout nějaký démon. A čím díl se po ní jako pátralo, tak někteří začali jako uvažovat, že by mohlo jít prostě o reklamní trik, což ta sekretářka jako popírala, že to je jako směšný, protože samozřejmě to jako neměla zapotřebí úplně. 13. prosince 1936 se prosím vás do pátrání zapojilo 10 až 15 tisíc dobrovolníků. Cože? Ona byla opravdu velmi slavná už v té době. Poblíž toho místa, kde našli auto,
no,
měli tam psy, prostě a opravdu to vzali jako ve velkém. Našli spoustu jako věcí, jenom že to je samozřejmě, našli nějaký jedovatý olovo, nějaký opiáty, roztrhanou pohlednici, ženský kabát s kožešinou, nějaký chleba a 2 dětské knížky. Ale to nemuselo být nic společného.
Jasně.
To našli prostě nějakým perimetru, který jako prohledávali. Pak u toho lomu dokonce pořádali seanci, aby jako se zeptali duchu a zjistili, kde je Agatha Christie. Dokonce i Sir Arthur Conan Doyle, který jako měl rád tady ty spirituální věci, což byl velmi bohatý a známý člověk v té době, tak jako si přivolal svoje jako vlastní médium a opravdu jako se snažili jako najít Agathu Christie. S tím, že teda 15. prosince skončilo to pátrání s dost nečekaným zvratem. Potom zmizení toho 15. prosince po nějakých 12 dnech byla nalezená v lázní Harrogate v Yorkshireu s tím, že to jsou, a ten švagr to říkal, že to v tom dopisu mu napsala.
No.
No ale bylo to tak, že oni, protože byla bohatá a slavná, tak nechceš jako vyprávět, co se stalo. Takže ten její manžel pak řekne, hele, už jsme ji jako našli, je v lázních, ale že prej neví, kdo je, že utrpěla naprostou ztrátu paměti. Ona sama řekla přes toho manžela, protože ona sama se k tomu nikdy nevyjádřila, že si nepamatuje, jak skončila v těch lázních, přitom ale v tom dopisu to psala tomu švagrovi. A oni, když jeli z těch lázní, tak se to rychle rozneslo. Očekalo na ně několik stovek lidí na nádraží King's Cross v Londýně, protože jeli vlakem, aby se jako vrátili. A přivítali je zpátky teda doma. A každopádně zpovídali její přátelé a ti se k tomu vyjadřovali už po její smrti, kdyby to jako mohli říct, a všichni prostě tvrdí, že ona jim nikdy neřekla, že prostě jim neřekne, co se jako stalo a nechce ten incident vysvětlovat. A někteří se domnívají, že se psychicky zhroutila, protože, což by dávalo jako smysl, protože jí nějak jako pár dní předtím zemřela její matka. Mm-hmm. Jiní tvrdili, že to mohlo být pokus o sebevraždu, ale co mě z toho vylezá teda nejlíp, je, že ona sama jediný, co řekla nějakým novinám, Daily Mail tuším, tak, že o tom mluvila jako opravdu pouze jako jednou a řekla, že měla jako nutkání, že musí jít k tomu lomu. Že to je jediný, co si jako pamatuje. Zbytek jako ne. No ale oni vyšpekulovali, protože samozřejmě začali se šťourat v nějakým jako zákulisí té rodiny a zjistili, že možná šlo jako o trest pro záletního manžela, protože ona se, přátelé, ubytovala v těch lázních. Jako Mrs. Teresa Neal, což jak se později ukázalo, její jméno
ne.
Milenky, manžela Archibalda. A ona, když zjistili, že je v těch lázních, on pro ní přijal, přátelé, a ona ho nechala čekat strašně dlouho v tom vestibulu, než si vzala na sebe velkou večerní kožich a sešla dolů do toho vestibulu s tím manželem, aby ji odvezl tím vlakem domů. Trošku mi to připomíná Diana's Revenge Dress, kdy měla ty malý černí na tu velkou slávu, aby ukázala. No a rozvedli se 15 měsíců po tomhle incidentu. No ale pozor, a náš milej plukovník si tu milenku vzal. Archibald si tu Neelovou vzal. A já prostě nevěřím tomu, že šlo o psychický zhroucení, se ubytuješ naprosto logicky pod jménem Melenky svýho manžela, tak ty tomu tím to předáváš něco najevo.
A je to teda mega cool revenge.
Chápeš to?
Jakože... Já si to
no hlavně o tom jako psali v celý zemi.
Hele, tohle
a pak
si...
na něj praskne, že tě je nevěrný s nějakou prostě...
Fuchtlí. Hej, tak to si myslím, že to je varianta číslo C.
A vzhledem k tomu, že ona už jako, ona jako nepřestala psát ty knihy, ona pak psala jako dál, tak nešlo o to, že by jako vyhořela a nechala toho nebo něco. Ne. Ona mu na to prostě přišla a takhle ho strestala, přátelé. A tomu já říkám revenge.
Hej, tak to je brutál. Wow.
Ale já o tom nikdy neslyšela.
Já
chápete
nikdy,
to? Já
nikdy.
Milovnice Agáty Christie, já o tom nikdy neslyšela.
Já jsem to taky nevěděla, že vůbec takhle. Já jsem si teda tady našla její rodinu, tak její dcera měla jednoho syna, Jamese. James je furt naživu.
Kolik je Jamesovi?
81 let.
Já jsem chtěla říct, hledáme ho, budeme se svým kamarádi, tak to asi ne.
Je to filantrop?
No tak jasně, protože má prachy po babi, že jo?
Hele, jako...
Jak vypadá?
Zvládneš, jak hele, jako... Hele, to je...
No tak zvládnu, ale počkej. On se mě nebude pamatovat.
No a počkej, zítra. Ale co je lepší, tak Matthew, filantrop, má syna.
Tak tím jsi měla začít.
A no, jako takový tak klasický Brit vypadá. Vypadá hrozně jak Anglán.
No, tak jako bavme se
a
o tom.
A je to film producent, jo. A to už, jako to mi vě, jako to. Hele, jakože není to, že by se mi o něm zdálo.
Ale je to jako, takže je to vnuk.
Tohle je pravnuk.
Pravnuk Agáty Christie.
No prostě přijít tam.
Takže s tím už se kamarádit můžeme.
S tím už se kamarádit můžeme.
No tak podívejme.
A tomu filantrop?
Je, takže počkej, takže tomu 80, my nevíme, kolik mu je, ale víte, tomu se, on takhle nejpadá zase.
A ukáž Archibalda.
Archibald.
Ty vole. Archibald byl hezký.
No tak možná proto se našel.
Že, tedy pěkný no. Archibald.
Hlavně v tom vojenském munduru, že ho no. Tak už by stříhl.
Ty brďo.
No takhle, jako...
Narodil se v Indii.
Hlavně jako v té době nebylo moc zvykem a to si myslím, že pro Archibalda musel být jako problém, obzvlášť, když byl jako plukovník a ne nějaký řadový vojáček, že měl jako mnohem slavnější manželku, než byl on.
No to jo.
Jo a bavíme se jako o 30. letech, kdy jako ženský nemohli jako nic a ona byla jako slavná a vydělala dost jako cash.
Měli hezkou usedlost.
A zatopila jako dost rodinu škvárou, víš, jako a ty musíš jako v tu chvíli hrozně jako zašlapat to ego.
To jo. Ale Archibald teda, Archibald je pěkný chlap, byl.
Jestli ještě je, tak máme problém nějaký. No dobře, no tak tolik záhra Agáty Christie.
No děkujeme.
Jo, ale počkej, já ještě prosím vás, já mám dneska hrozně nabito, jsi z toho v šoku?
Ano, úplně.
Já tady mám totiž schovaný zprávy, co mi...
Psala Agáta?
Kdyby psala Agáta, přátelé, jak už mi všichni vykáte a já už jsem...
Ježiš, to je úplně, to jsem já v sobotu.
Víš, tady má fotku Agáty Kristý obloženou knihama. To,
to jsem to já sobotní odpoledne. Kterou dnes? Au.
No jako, Archibald byl prostě, no ona je taková jako babička, no. Jako, tak to už je ale, no ona i zamladá, ale vypadá jako babička. Jako babič, prostě.
Ale, to, hej, ale to je podle mě i
to
tou dobou.
To je prostě těma má tou dobou.
Přesně, ty hadry a to.
No, takže prosím vás, chci vám říct, že mám tady zprávu od slečny, která reaguje na náš díl, že je na Novém Zélandu.
Ano.
Pán prstenů. Já jsem totiž vyprávila, podle mě to byl můj příběh, že slečna byla dárkyně orgánů.
Aha.
Ano. A my se bavili o tom, že neumíme být takhle jako štědrý a jak se to jako stane, že jsi dárce orgánů, tak mě se na to teda nikdo neptal, takže já se předpokládám, že u nás v Česku to tak není, jo. Že když si necháváš dělat řidičák na Novém Zélandu, tak se tam zaškrtáváš, jestli chceš nebo chceš být dárce orgánů.
Fakt?
A podle mě a motorkáři to tam mají tučně ještě. Ten dotaz. Ale my to nemá, já jsem to teda nevyprávila.
Teda...
Nebo to je tak, že si automaticky v Česku děláte řidičák a jste automaticky dárce
orgánů. Tak hustý.
No, ale že je to pak jednodušší a nemusí se nic jako hledat v databází, že jsi jako dárce orgánu. No, a pak tady mám ještě reakci, kdy jsme řešili, že uděláme prank a půjdeme si koupit do nějakého obchoďáku lopatou, hašený vápno, lano, kýble, igelitový pytle. Tak mi tady píše, já nebudu říkat to jméno, ale pracuje v jednom z českých jako síť supermarketu.
Jasně.
Prostě.
Hobby marketu.
No to není úplně hobby, spíš na potraviny, ale i hobby tam jako najdeš.
Jo, jo? Hobbyňami.
Ale známe ho, všichni tam prostě chodíme. A ona mi říkala, že tam jako pracuje, nebo že chodí na brigádu a že v testech, co musí dělat, evidentně při nějakým nástupu, nebo nevím, jestli to má jako pravidelně, mají napsáno, že při podezřelém nákupu v závorce hodně laná folie, izolep a td. Máme konfrontovat zákazníka, k jakému účelu to má. Udělat kopii účtenky a říct to vedoucímu.
Hustý. Já teďka takže teda nevím, ale to jsme tady, a to jsme tady ještě, protože my jsme minule tak 3 díly zpátky, možná 4, řešili nějakou zprávu v reakci.
No a to psala právě slečna, že si zařizovala nějaký nechtový studio a nakoupila spoustu čističů a tak, že na to prodavačka nereagovala.
Jo, proto
ale tady v tomto řetězci, chápeš?
To se mi líbí. To máte malé bezvýznamné plus,
no,
řetěz, řetězečku jeden.
No.
No.
No, takže to mám dneska prostě na vás takhle nabito. No,
tak paráda. Hej, Agáta.
Agáta, ale já jsem o tom našla asi jenom 2 články, jako na zahraničí.
To je strašně vtipný, že,
strašně dobrý.
Že moje máma a můj táta se narodili ještě za Agáty Christy. Že ještě žila.
Kdy zemřela?
V 76.
76, jo.
Jakože celkem jako nesmrtelná bába, ne?
Takže v soutěži na lovu by se tě Ondřej Sokol zeptal, mohla jsi se potkat, ne, mohla se vaše matka Hanka
ano.
Potkat?
Ano.
Ano.
Byla s ní na čaji.
No kdyby byla na čaji. No, no nic, tak...
No tak děkujeme.
Dobře, rádo se stalo a vy si nám mějte teda moc krásně a zůstaňte na svobodě a naživu a tak.
A tak?
A tak.
Tak papa?
Papa. Opatrujte se.